Skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos. Štai ką sako Viešpats. Sugrįžkit atgal, atsimetėliai sūnus, nes aš jūsų valdovas. Aš jūs išsivesiu po vieną iš miesto, po du iš genties, ir nuvesiu jūs į Zioną. Jums duosiu ganytojus pagal savo širdį, kurie jūs ganys išmaniai ir protingai. Tomis dienomis, kada jūs šalyje pagausėsit ir būsit vaisingi, taip sako Viešpats, tada nebebus daugiau sakoma Viešpaties sandoro skrynia. Ji niekam neteis nei galvą, niekas apie ją negalvos, jos nepasiges, taip pat ir naujos nedarys. Tuomet Jeruzalė vadinsis Viešpaties sostas, jie prie Viešpaties vardo rinksis visos tautos. Jos nebeklausys savo pikto širdies troškimo. Tai Dievo žodis. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Klausykitės tautos Viešpatie žodžio, įskelbkit saloms tolimosioms. Sakykite, kas Izraelį išsklaidė, tas ir surinks jį, ir ganys tartum piemuo savo bandą. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Viešpats išgelbės Jokūbą, vaduos iš stipresniojo rankos. Ateis jie ir džiūgaus į Jono kalne, plauks prie Viešpaties gėrybių. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą. Šokdamos džiaugsis mergelės, linksminsis jaunuoliai ir seneliai, jų liūdėsi džiaugsmo aš paversiu, juos guosiu ir linksminsiu, vargams pasibaigus. Viešpats mus gano, tartum piemuo savo bandą.
Alleluja, alleluja, alleluja.
Palaiminti, kurie Dievo žodį išsaugo geroje širdyje ir duoda vaisių kantrumu.
Iš Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. O jūs nun pasiklausykite palyginimo apie sėjėją. Pas kiekvieną, kuris girdi kalbant apie karalystę ir nesupranta, ateina piktasis ir išplėšia, kas buvo pasėta širdyje. Tai ir yra pasėlys prie kelio. Pasėlys ant uolų tai tasai, kuris girdėdama žodį tuo jau su džiaugsmu jį priima. Tačiau jis be šaknų, nepastovus žmogus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jis lengvai atpuola. Pasėlys tarp erškėčių tai tas, kuris klauso žodžio, bet šio pasaulio rūpesčiai ir turto apgaulė nustelbia žodį ir jis lieka nevaisingas. Pasėlys geroje žemėje tasai, kuris girdi ir supranta žodį, tas ir duoda derlių. Kas šimteriopą, kas šešiasdešimteriopą, o kas trisdešimteriopą. Tai Viešpaties žodis. Šiandien Evangelijoje Jėzus kalba apie tai, kaip Dievo žodis mumyse, kaip krentanti sėkla, susiduria su įvairiausiais išbandymais. Jėzus kalba apie pasėlį nukritusi prie kelio. Apie tai, kad kartais žmonių gyvenime Dievo žodis sėjamas lieka visiškai nevaisingas. Ir atrodytų, kad toks sėjėjas negerai atliko savo darbą. Atrodytų, lyg sėkla buvo iššvaistyta. O juk tas, kuriam patikėta sėti, jis turi pasirūpinti, kad sėkla gerai nukristų ir duotų vaisių. O štai girdėjome, kad kartais sėja neduoda vaisių. Ir čia turime suklausti, nes Viešpats pirmasis sėjėjas. Jis beria savo žodį ten, kur regis nėra jokios vilties sulaukti vaisiaus. O mes, tie, kurie sėjame paskui jį, tuo labiau turime būti pasirengę, kad kartais ir mūsų žodis kris į tuštumą. Kartais mes, kurie liudijame Kristų, skelbiame Evangeliją, neišvengiamai kaip ir pirmasis sėjėjas Jėzus Kristus, mes sutiksime žmonių, kurie visiškai atmes ir nepriims mūsų skelbimo. Jėzus toliau kalba apie žmonių nepastovumą. Tai žmonės, kurie Evangeliją priima kaip naujieną, kuri gali kažką pakeisti gyvenime, tikrai gali išvaduoti iš kažkokio tai vargo, suteikti džiaugsmą, tą patenkinti džiaugsmo poreikį, kuris glūdi kiekviename iš mūsų. Tačiau, sako Jėzus, greitai tas naujumas, tas Evangelijos, toks džiaugsmingas priėmimas žmonėse praeina ir netrukus jie atmeta tai, ką buvo išgirdę. Čia paliečiama laisvės tema. Mes visi laisvai priimame Evangeliją, tačiau, kai priėmėme ją, mūsų laisvė pasikeičia. Tai yra, mumyse jau apsigyvena Evangelijos laisvė. Tai yra, mes turime užleisti Dievui laisvę veikti mūsų gyvenime. Ir tada jau nesvarbu, kas nutiks, jau nebe svarbu, ar Evangelija suteiks džiaugsmą, ar atneš kitus džiaugsmus. Svarbu vien tik tai ji, Evangelija. O jeigu žmogus nepastovus, jis labai greitai ima ieškoti argumentų, kurie jo viduje ima šnabždėti prieš Evangeliją. Čia šioje vietoje galime susimastyti apie pašaukimą sekti Kristumi. Nesvarbu, koks būtų žmogaus gyvenimo kelias, bet kai jis pasirenka ar šeimos gyvenimą, ar kunigystę, ar vienuolinį gyvenimą, visi mes pradžioje su dideliu entuziazmu pradedame eiti pašaukimo keliu, matome tai kaip tokį savo gyvenimo praplėtimą, kaip naują kryptį, randame atgaivą, matome prasmę tame kelyje. Tačiau nepastovų žmonės, jie galiausiai pamiršta tą džiaugsmingą pradžią, nes vėliau būtinai ateina laikas, kai to entuziazmo nebelieka, tas pasirinktasis kelias nebeatrodo toks žavingas kaip pradžioje, štai tuomet ir kyla klausimas, kaip giliai yra suleistos šaknys. Ar tas pašaukimas buvo priimtas su visu rimtumu? Ar žmogus suvokė, kad jis jau atidavė savo gyvenimą Dievui, ar jis vis dar kažką saugo savyje ir galiausiai pasilieka savo teisę būti neištikimam žodžiui? Jėzus sako, ištikus kokiai negandai ar persekiojimai dėl žodžio, jie greitai atkrinta. Tai va šią Evangelijos eilutę turime labai rimtai priimti, nes visada ateina persekiojimų ir išmėginimų laikai. Mes nežinoma, kokia forma jie ateina. Tačiau Jėzus sako, kad tie išmėginimai yra būtina krikščioniško gyvenimo dalis. Niekas negali to išvengti. Priešingai, veikiau turėtume sunerimti, jeigu jų visiškai nepatiriame. Toliau Jėzus kalba apie pasėlį tarp erškėčių. Tai Dievo žodis visada žmoguje yra tam tikras klausimas, tam tikras kvietimas. Jėzus sako, sek paskui mane, atleisk, nebijok, kai klausome Dievo žodžių, išgirstame, o kaip tu, ar tu eisi paskui mane, ar tu atleisi, ar tu pasitikėsi. Ir todėl kiekvienas Evangelijos žodis jis reikalauja atsakymo. Ir pats Dievas suteikia mums malonę atsakyti, atsiliepti į jo žodį. Taigi yra žmonių, kurie vis dėlto pasirenka savo gyvenime sekti Jėzumi tik tai tol, kol jiems tai pernelyg nekainuoja, kol nereikalauja jų paties atsakymo. Tai yra nuoširdus atsiliepimas, bet vis dėlto nepakankamas, neabsoliutus. Galiausiai tie žmonės ima kelti sąlygas. Jie nesako Dievo žodžiui ne, jie atsiliepia, bet sako, eisiu ne iki galo. Paklausiu, bet su tam tikromis sąlygomis šito dalyko neatsisakysiu. Tarnausiu, bet šį savo gyvenimo momentą, šią sritį pasiliksiu sau. Pasitikėsiu, jei neprarasiu to, kas man brangu. Taigi tikroji problema. Čia pasirodo, kad nuodėmės esmė nėra pirmiausia kažkoks toks blogas poelgis, kad ji prasideda tada, kai žmogus pasilieka teisę pats nustatyti Dievo veikimo ribas. Atrodo, kad jis daug atiduoda Dievui, tačiau vieną dalyką pasilieka savo ir būtent tas pasiliktas mažas dalykas tampa vieta, iš kurios pamažu pradedamas valdyti visas gyvenimas. Erškėčiai neužauga staiga. Jie išauga iš mažo plotelio, kurio žmogus nepanoro atiduoti Dievui. Šio pasaulio rūpešiai ir turto apgaulė, sako Jėzus, yra erškėčiai. Būtent dėl jų žmogus pasilieka savo tam tikrą erdvę. Ir ateina akimirka, kai kažkas pasirodo esant būtina, aš nebūsiu laimingas be to, negaliu atsisakyti šito, būtinai turiu gauti vienas ar kitas pareigas, negaliu atsisakyti savo geros reputacijos, gero įspūdžio, kurį darau žmonėms. Ir įvairiausiais tokiais įtikinamiausiais argumentais, net kurie susiję su mūsų apaštalavimu, su mūsų krikščioniška veikla, gali prisidengti būtent šio pasaulio rūpešiai, turtų apgaulė ir kitokie veiksmai, įsiskverbti į žmogaus širdį, tampa vyraujantis ir ilgainiui, kaip erškiečiai, išaukti ir užgošti. Evangelija, Dievo žodį, nors žmogui atrodė, kad pasiliko savo tik kažkokią mažą dalelę, tačiau tai, kas iš pradžių atrodė visiškai menka, netrukus išsikeroja ir nustelbė gerąją sėklą ir, sako Jėzus, toks žmogus lieka nevaisingas. Tokiu būdu suprantame, kad niekas negali vienu metu būti vaisingas ir kartu puoselėti savyje pasaulio geismų. Ir tai patiriame būtent mažuose dalykuose. Visi žinome, kad kartais, pavyzdžiui, malda lengvai gaunasi, jaučiame džiaugsmą, jaučiame malonę. Tačiau ateina nuovargio sausros laikas, melstis tampa sunku, tuomet trumpiname maldą, leidžiame savo mažas išimtis. Ir jeigu neiname pirmin, tai traukiamės atgal. Jeigu neaugame, aplink mus ima augti erškiečiai. Visi esame pažeidžiami štai tokių dalykų. Vengiame to, kas mums kainuoja kažkokias pastangas, kas gadina nuotaiką. Ir va tokiu būdu, net nepastebėdami, mes pamažu leidžiame, kad aplinka mums primestų savo taisyklės, kad tie erškiečiai turėtų kažkokią savo vietą mūsų širdyje. Tačiau turime išmokti tikėjimą laikyti tokiu svarbiu, kad visada būtume pasirengę paklusti jo reikalavimams, ir viską žvelgti iš viešpaties perspektyvos. Žinoma, mes, krikščionys, niekada negalėsime sakyti, kad jau pasiekėme tikslą. Mes visada būsime kelyje, bet kelyje vedančiame pas viešpatį. Na ir galiausiai pabaigoje Jėzus kalba apie pasėlį geroje žemėje ir apie tą vaisiaus davimą. Tai kiekvienam krikščioniui svarbu nešti vaisių. Čia vėlgi galime atkreipti dėmesį į tai, kad negali būti krikščioniškas gyvenimas vien dėl savęs. Negalime klausytis Evangelijos vien tik kaip gražios išminties. Tai reiškia, kad visada turime priimti tą Evangelijos reikalavimą. Ji prašo kažko iš mūsų, ji kviečia mus, ji kelia mums klausimus ir tai neišvengiamai mūsų veda į tam tikrą atsiliepimą, į tam tikrą įsipareigojimą, į taip tariant į vaisingumą. Ir bažnyčioje tikrai yra žmonių, kurie labai daug klauso, labai daug laksto iš vienos vietos į kitą, iš vieno pamaldaus renginio į kitą, vis nori kažką gauti, kaupti, priimti, bet tokia laikysena nėra krikščioniška. Tas nuolatinis toks kaupimas daro žmogų nevaisingą ir yra priešingybė tikram žodžio priėmimui, kurio tikslas perduoti tai, kas gauta, ir taip nešti vaisių. Aišku, žinoma, turime savo gyvenime skirtingų laikotarpių, kartais daugiau imame ir mažiau duodame, tačiau vis tiek bet koks ėmimas, gavimas krikščionio gyvenime visada skirtas tam, kad vėliau perduotume tai, ką gavome. Taigi tas vaisingumas yra toks autentiškos vidinės laikysenos krikščioniško gyvenimo ženklas. Jeigu žmogus tik kaupia, tik rūpinasi savimi, neduoda vaisių, tai požymis, kad viduje kažkas negerai. Ir tas kaupimas gali būti labai varginantis dalykas. Yra žmonių, kurie tam skiria didžiulės pastangas, atrodo labai triūsia tame krikščioniškame gyvenime. Tačiau tas nuovargis lieka bevaisis, jeigu jie nenori perduoti to, ką gavo. Ir galiausiai pabaigoje Jėzus kalba apie 30-teriopą, 60-teriopą ir 100-teriopą grūdą. Tai vaisius, kurį duodame jis, gali būti matomas. Galime atlikti darbą, kurio pradžią ir pabaigą galima kažkaip aiškiai parodyti. Atsiranda kažkas, ko anksčiau nebuvo. Matome žmogaus darbus, ką jis padarė. Bet, kai kalbam apie tikėjimą, apie Dievo žodžio vaisingumą mūsų gyvenime, gali būti, kad mes savo aplinkoje jo vaisiaus ir nematome. Tai yra, jis gali būti išdalintas toli. O įsivaizduokime, pavyzdžiui, vienuolius kontemplatyvius, kurie atsitraukia nuo išorinio pasaulio, meldžiasi, koks jų vaisingumas. Gali būti, kad jų sėkla krenta ne į tą lauką, kuris yra aplink juos, bet pasklinda po daugybę kitų laukų, kurių mes net nežinome. Taip veikia malda mūsų visų gyvenime. Kai meldžiamės, mūsų maldos vaisius patenka į bažnyčios lobyną ir tarnauja visai bažnyčiai. Mes nežinome, kur jis davė savo vaisių. Močiutės kur nors savo kambarėliuose kalbėdamos rožinius litanijas, ką jos gali pasakyti, kur jų vaisingumas. Mes to nežinome, bet žinome, kad maldos yra labai veiksmingos ir dėl jų įvyksta žmonių gyvenime, bažnyčios gyvenime daugybė pasikeitimų. Žinome, kad malda prisideda prie visos krikščionijos augimo ir kad viešpats pats ją paskirsto daugybės labui. Taigi turime rūpintis, kad Dievo žodis būtų vaisingas, bet jo vaisingumą ne visada galime įvertinti ir pamatuoti. Amen.
Homilija sakė brolis dominikonas kunigas Bernardas Mindaugas Verbickas.